Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu
și Radu Benea.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Curtea Constituțională a decis că președintele țării trebuie să fie ales prin vot direct.
În termen de 2 luni de zile de la expirare mandatului domnului Timofti, trebuie declanșat mecanismul de alegere a noului șef al statului în vot direct.
A declarat Europei Libere președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase.
Războiul hibrid al Rusiei în Moldova și lipsa unei strategii de securitate.
Nu există nicio strategie. Noi, fiindcă nu a fost acceptat încă această noțiune de război hibrid.
Declară ministrul apărării Anatol Șalaru. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Diana Răileanu.
Doamnelor și domnilor, bună seara! Curtea Constituțională de la Chișinău a decis că procedura de alegere a președintelui în Parlament este neconstituțională, iar următorul președinte urmează a fi ales de către popor. Decizia este definitivă și nu necesită aprobarea Parlamentului, a declarat Europei Libere președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Întregul interviul găsiți pe europalibera.org. Statele Unite susțin aspirațiile poporului Republicii Moldova pentru un viitor mai democrat, mai prosper, un viitor european, a afirmat Bridget Brink, asistentul adjunct al secretarului de stat american, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă. Corupția, a mai spus Brink, este o problemă enormă în Moldova și combaterea ei urmează să fie o prioritate pe care guvernul de la Chișinău trebuie să o abordeze pe multiple căi, prima dintre ele fiind aplicarea reformelor. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a afirmat că viitorul procuror general va fi selectat conform prevederilor noii legi ai procuraturii. Vorbind la televiziunea publică, Adrian Candu a respins zvonurile că fostul șef al procuraturii generale, Corneliu Gurin, a demisionat pentru ca înlocuitorul său să poată fi numit în conformitate cu procedurile vechi. Candu a mai spus că dacă Parlamentul va reuși să modifice Constituția, atunci președintele țării va desemna candidatul propus în urma unui concurs riguros. Și mai mult de 1.200.000 de persoane au cerut azil pentru prima dată anul trecut în Uniunea Europeană, mai mult decât dublul cererilor din 2014. Eurostat, Agenția Europeană pentru Statistici, a anunțat vineri că majoritatea solicitanților de azil sunt sirieni, irachieni și afgani, numărul sirienilor fiind de mai mult de 360.000. Mai mult de 400.000 de oameni au solicitat azil pentru prima oară în Germania. În termen per capita, cei mai mulți au cerut azil în Ungaria, Suedia, Austria și Finlanda. Doar 140 au cerut azil în Croația. Cifrele anunțate de Eurostat se referă doar la solicitanții de azil din 2015. Aproape o jumătate de milion de cereri de azil din 2014 sunt încă procesate.
Mulțumesc, Diana, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40. Curtea Constituțională a decis vineri 4 martie că președintele țării urmează să fie ales prin vot direct și nu de parlament, cum s-a întâmplat din 2001 încoace. Înalta curte a răspuns astfel la sesizarea unui grup de deputați liberal-democrați, în opinia cărora în iulie 2000 parlamentarii au încălcat legea, modificând Constituția în partea ce se referă la alegerea șefului statului, și asta pentru că au făcut-o fără a ține cont de avizul Curții Constituționale.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, despre decizia de astăzi. Dar mai întâi, Tamara Grejdanu, despre consecințele practice ale verdictului.
Hotărârea judecătorilor a restabilit textul constituțional de până la modificarea operată de comuniști acum 15 ani. Prin urmare, Moldova va reveni la republică semiprezidențială, când șeful statului era ales de către popor. Argumentând această decizie, președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a spus azi că intervențiile din anul 2000 au generat situații de impas politic, precum și un cerc vicios de alegeri și dizolvări.
În timp ce prevederile constituționale privind procedura de alegere a președintelui ar trebui să asigure buna funcționare a organelor constituționale, aceasta permite repetarea infinită a alegerilor și a dizolvărilor, având în vedere imperativul evitării unui vid legislativ, precum și ținând cont de urgența abordării impasului constituțional în contextul expirării apropiate a mandatului actualului președinte. Curtea dispune revigorarea mecanismului legal anterior modificării Constituției.
La fel, Înalta Curte indică în hotărârea sa că declară neconstituționale prevederile legii care au dus la revizuirea Constituției și la alegerea ultimilor președinți, începând cu Vladimir Voronin, cu votul a 61 de deputați. Această decizie însă nu se extinde asupra actelor adoptate de președinți sau de cei care au exercitat interimatul funcției. Hotărârea Curții a contrariat pe unii experți constituționali. Iată bună oară ce ne spune Victor Pușcaș, fost președinte al Curții Constituționale.
Ce a făcut curtea? Nu înțeleg. Partea rezolutivă nu-mi permite că eu să afirm noul președinte va fi ales decât întreg poporul. Dacă aceasta a hotărât curtea constituțională și s-a întors la situația care era până în 2000, atunci, după 23 martie, noul președinte va fi ales de către întreg poporul. Prin alegeri universale, directe, secrete și liber exprimate.
Expert în drept constituțional Alexandru Arsene crede că totuși decizia curții nu scoate în afara legii articolul din Constituție care prevede că șeful statului este ales de către deputați.
Un abuz de drept din partea Curții Constituționale. Pentru că, ia uitați, articolul 134, alinea 2 din Constituție spune: Curtea Constituțională este independentă de orice altă autoritate publică și se supune numai Constituției. Ori Constituția nu-i deleagă niciun drept Curții Constituționale de a modifica Constituția, de a anula articole și așa mai departe. Care ar fi legitimitatea alegerii președintelui? Legitimitatea!
Mandatul actualului președinte Nicolae Timoteanu expiră la 23 martie, iar în următoarele zile deputații ar trebui să stabilească data noilor alegeri. Ultimul sondaj de opinie arată că circa 83% din cetățenii Republicii Moldova susțin alegerea președintelui de către popor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Tamara! Verdictul Curții Constituționale vine la 15 ani de la modificarea modului de alegere a președintelui țării și pare să aibă două efecte imediate. Satisface una din doleanțele centrale ale protestatarilor din Chișinău și elimină alternativa alegerilor anticipate, care ar mai fi putut fi provocate de un eventual eșec al Parlamentului de a alege președintele țării. Valentina Ursu a stat de vorbă cu președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase.
Să ne spuneți, pe înțelesul firului ierbii, ce trebuie să înțeleagă din acest verdict pe care l-ați anunțat?
Păi, astăzi am examinat sesizarea unui grup de deputați din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, care au solicitat verificarea modificărilor care au fost operate în Constituție în anul 2000, și anume în partea ce vizează respectarea procedurii de adoptare. Este vorba de faptul că în 2000 Curtea Constituțională a vizat un text de un proiect de modificare a Constituției, iar parlamentarii au modificat substanțial acest text de proiect de lege în Parlament, cu încălcarea oricăror prevederi legale, în mod special cu încălcarea prevederilor constituționale, instituind un mecanism care, pe parcursul ultimilor 16 ani de zile, a generat blocaje constituționale pe care un cerc vicios din care nu am reușit până acum să ieșim.
În Alta Curte astăzi a decis că procedura de alegere a șefului statului în Parlament e neconstituțională?
Noi am decis că modificările care au fost operate în Constituție sunt operate cu încălcarea prevederilor constituționale, prin urmare, ele sunt contrare Constituției. În acest fel a fost restabilit textul constituțional care a existat până la modificarea ei.
Și următorul președinte urmează a fi ales de către popor?
Următorul președinte urmează a fi ales prin vot direct, da, așa este.
Dar până se ajunge la asta, Parlamentul trebuie să voteze acum ceea ce a fost votat în 2001?
Nu, nu, Parlamentul acum nu mai are nimic de făcut. În hotărârea curții o să vedeți, curtea nu s-a limitat doar la constatarea neconstituționalității, dar a reactivat și a reintrodus în spațiul juridic acele norme legale care erau valabile până la modificarea Constituției, în special este vorba despre codul electoral, care lichidează orice blocaj. Parlamentul trebuie să ia o decizie privind stabilirea datei alegeri în termen de 2 luni de zile după expirarea mandatului actualului președinte, domnului Nicolae Timofte.
Deci în următoarele 2 luni ar trebui să se purceadă la alegerea președintelui prin vot direct?
Mai exact ar fi, în termen de 2 luni de zile de la expirarea mandatului domnului Timofte, trebuie declanșat mecanismul de alegere a noului șef al statului în vot direct. Și Parlamentul are deja la îndemână posibilitatea să decidă o dată care este mai potrivită, deoarece nu poți fixa alegerile așa peste noapte. Trebuie să ofere o perioadă de timp suficientă ca oamenii să-și pot formula opinia, ca actorii politici să poată să-și pregătească candidații, să pregătească de campanie electorală. Mai mult ca atât, există și o recomandare a Comisiei de la Veneția în acest sens, care recomandă autorităților să ofere termen de cel puțin jumătate de an pentru un asemenea exercițiu.
Domnule Tănase, și credeți că sursa aceasta de criză constituțională s-a epuizat?
În mod cert s-a epuizat, deoarece a fost eliminat acel mecanism care genera blocaje în Constituție. De acum încolo, alegerile anticipate pe motivul nealegerii șefului statului nu mai sunt posibile să aibă loc, nici măcar la modul teoretic.
Alexandru Tănase, președintele Curții Constituționale.
Aici Radio Europa Liberă.
Rusia a lansat de mult un război hibrid în Republica Moldova, dar realitatea este încă ignorată, crede ministrul apărării Anatol Șalaru. Liliana Barbăroșii a stat de vorbă cu ministrul apărării.
Ați declarat nu de mult că Republica Moldova se află într-un război cu Rusia. Aveți în vedere un război hibrid?
Un război hibrid, da.
Spuneți-mi dacă există această înțelegere, că există un război hibrid împotriva Republicii Moldova. De ce până acum nu avem o strategie cum să luptăm cu acest război?
Nu există nicio strategie la noi, fiindcă noi nu a fost acceptat încă această noțiune de război hibrid. În strategia veche nu se conțin aceste elemente. Specialiștii știau ce înseamnă un război hibrid, dar numai după evenimentele din Ucraina au început să conștientizeze și să facă legătura cu evenimentele de la noi din Moldova. Un război hibrid este mult mai periculos decât un război clasic, fiindcă oamenii nu-și dau seama că se află într-un război. Dacă o țară sau alta s-ar implica sau ar ataca militar altă țară, toată opinia publică mondială, Organizația Națiunilor Unite, alte structuri de securitate s-ar implica, ar ajuta partea vătămată și ar impune sancțiuni foarte dure atacatorului, atacantului, agresorului. În cazul de față, nu există o delimitare clară între pur și simplu libertatea cuvântului sau propagandă antinațională în Moldova. Când noi spunem că o televiziune, un post de televiziune sau un ziar care apare în Rusia, dar apare și în Moldova, a început un atac în adresa suveranității Republicii Moldova, unii spun, domnule, e dreptul la cuvânt, da? Dar în realitate nu este așa.
Deci nu este așa. Care posturi fac lucrul ăsta?
Eu nu vreau să intru în detalii.
Dar eu nu să intru în detaliu.
Noi cunoaștem posturile de limbă rusă, posturile rusești de la noi, care, cu excepția la canalul Dojd, majoritatea au o propagandă antinațională, antimoldovenească.
Sunt partea războiului hibrid?
Sunt partea războiului hibrid și nu numai presa.
S-ar putea, dar dumneavoastră aveți o strategie cum să luptați cu asta?
Strategie nu o face Ministerul Apărării. Această strategie care să cuprindă toate domeniile se numește Strategia Securității Naționale.
Iată, care spuneți-mi de ce? De ce nu este încă adoptată?
Da. De obicei, în orice țară civilizată, președintele, el este responsabil de securitate. Președintele, în momentul în care este ales, într-o perioadă de 6 luni, elaborează o nouă strategie a Securității Naționale, o adoptă și ea devine obligatorie pe toată perioada mandatului.
Așa s-a întâmplat, așa dar s-a întâmplat. Că a intervenit 2 ani în urmă războiul din Ucraina, au intervenit noi condiții, trebuia de adoptat o nouă strategie.
Această strategie trebuia prezentată la 1 octombrie 2015, în conformitate cu decretul președintelui. Ea a fost întârziată cu vreo 5 luni. Bine, s-a întârziat, dar în momentul în care s-a întârziat, ni s-a propus o strategie care nu face față riscurilor, nu face față cerințelor zilei.
Anatol Șalaru, ministrul apărării, interviul integral realizat de Liliana Barbăroșie pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Și acum, retrospectiva săptămânii politice realizată de Nicu Gușan. Rubrica de astăzi începe cu editorialistul de la Ziarul Național, Victor Ciobanu.
Retrospectiva săptămânii politice nu poate începe cu o altă știre decât cu hotărârea Curții Constituționale, potrivit căreia președintele Republicii Moldova va fi ales de popor și nu de parlamentari, spune editorialistul Ziarului Național Victor Ciobanu. Deși noutatea a venit pe final de săptămână, jurnalistul susține că, datorită impactului pe care îl are, ar fi incorect să nu-i se ofere bine meritatul loc de frunte.
Pe de o parte, această hotărâre vine în întâmpinarea cererilor populare. Pe de altă parte, îmi pare un pic ciudată această decizie pentru că induce o mulțime de probleme de alt gen. Se creează un haos legal care va trebui foarte mult timp ajustat. Deci, ce se întâmplă cu perioada asta din 2000, iată până în 2016, atunci când toate modificările în legislațiile s-au introdus, anume din considerentul alegerii prin Parlament.
Tot în această săptămână, Elena Bodnarenko, deputat din cadrul fracțiunii PCRM, a declarat la un post de televiziune că i s-a propus mită din partea unui deputat democrat pentru a părăsi Partidul Comuniștilor. Dacă acest lucru a avut loc, atunci actuala majoritate este una compromisă, sugerează jurnalistul Victor Ciobanu.
Asta confirmă încă o dată că majoritatea care este instalată acum în Parlament a fost creată prin corupere, șantaj și este una ilegitimă și nu reprezintă nici într-un fel voința poporului.
Printre știrile din această săptămână, Victor Ciobanu a ținut să evidențieze și reținerea deputatului estonian la aeroport.
Procedura de reținere atunci când un polițist de frontier face trimitere la telefoane care trebuie să le dea cuiva să aștepte indicații și doar după aia acest deputat să aibă acces pe teritoriul Republicii Moldova, îmi pare un lucru foarte grav. Deci am ajuns în situația că aici se cer indicații de undeva de sus. Democrația în Republica Moldova deja are derapaje foarte mari.
Despre declarațiile prim-ministrului Pavel Filip cu privire la ieftinirea energiei electrice am vorbit cu jurnalistul de la Rise Moldova, Ion Preașcă.
Eu cred că e mai mult populiste, pentru că ținând cont de faptul că anul trecut nu au fost incluse în tarife devieri foarte mare, ar fi în mod normal să fie, li se permită ca să poată recupera o parte din pierderile financiare ca să poată activa și asigura fiabilitatea sectorului energetic. Pentru că în ultimii 2 ani ele practic întreprind nu au avut resurse pentru a dezvolta rețeaua și de a investi în ea mai mult. În al doilea rând este faptul că el a ieșit și a spus că parcă a dat indicație cu atât să reduce, dar arată încă o dată imixiunea statului, adică politicului, în activitatea organului de reglementare. E vorba de Andrei.
Veștile acestei săptămâni s-au referit și la identificarea unui candidat pentru funcția de guvernator, care s-a dovedit a fi Sergiu Cioclea.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
Europa di essere protagonista nel mondo.
Europa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
Astăzi despre o idee care pare să prindă contur la Chișinău, eliminarea totală a imunității parlamentare. De ce există totuși imunitate și la ce servește? De la Bruxelles, Dan Alexe, și de la Chișinău, Ala Ceapai.
Parlamentul britanic, cel mai vechi din lume, datând din Evul Mediu, e cel care oferă exemplul clasic al privilegiilor parlamentarilor. Printre acestea, cel mai solid și mai logic este această imunitate parlamentară. Deputații, membrii Parlamentului, nu pot fi arestați sau dați în judecată pentru fapte comise în timpul mandatului lor de parlamentar. Un alt privilegiu care decurge de aici este acela că un deputat poate vorbi liber despre orice subiect în fața egalilor săi, fără teama de urmări legale care ar decurge din interpretarea limbajului sau chiar dacă anumite intervenții ar putea fi considerate abuzive verbal. Unul din efectele directe ale acestor legi privind statutul deputaților e acela că ei nu cad sub incidența legislației privind calomnia, de pildă. În majoritatea țărilor, în afara cazurilor de flagrant delict în chestiuni penale de drept comun, un parlamentar nu poate fi anchetat sau interogat de justiție decât după ridicarea imunității sale de către ceilalți deputați numiți și reuniți în plen. Dacă privilegiile meritate ale parlamentarilor au fost stabilite pentru prima oară în Marea Britanie, tot acolo a început în ultimii ani și marele scandal al corupției parlamentarilor într-o democrație. Deputați care solicită bani de la firme de lobbying pentru a introduce amendamente. Deputați care folosesc fondurile discreționare ale Parlamentului pentru cheltuieli private și așa mai departe. Abuzurile revelate public în Anglia au fost nenumărate. Unii parlamentari au fost deja condamnați. Grecia e o țară europeană care a acordat puteri abuzive Parlamentului în cazul unor anchete asupra unor deputați sau foști miniștri. În Grecia, începând din 2003, Parlamentul poate opri orice anchetă asupra unuia din membrii săi, legea impunând și un set de limitări desfășurării unor asemenea anchete, cu excepția cazurilor în care deputatul a fost prins în flagrant delict. La fel, ultimii ani au revelat o serie de scandaluri care au făcut să fie chestionate până și privilegiile parlamentarilor europeni, la rândul lor prinși, unii dintre ei, în scandaluri de corupție și de abuz al poziției lor în favoarea unor firme de lobbying sau în alte interese private. Un exemplu perfect rămâne aici fostul eurodeputat român Adrian Severin. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un proiect de modificare a Constituției care presupune limitarea imunității parlamentare ar urma să fie dezbătut la una din următoarele ședințe a legislativului. Proiectul prevede că deputații vor putea fi cercetați penal sau reținuți fără acordul Parlamentului și în cazul când există o sentință irevocabilă de condamnare. În prezent, Constituția permite acest lucru doar atunci când sunt prinși în flagrant. Speakerul democrat Adrian Candu insistă însă pentru excluderea totală a imunității. Fracțiunea Partidului Democrat, cel puțin, ar fi gata să voteze o asemenea inițiativă, a spus joi Adrian Candu la emisiunea Fabrica de la Publica TV.
Să inițiem cât mai repede posibil un alt proiect de lege de modificare a Constituției, să excludem complet imunitatea și privilegiile. Într-adevăr, guvernul a venit cu o propunere de modificare a Constituției privind limitarea imunității, dar noi am merge chiar mai departe. Prin modificarea Constituției și excluderea completă a imunității, cu excepția doar că deputatul este protejat în ceea ce ține de declarațiile lui politice și nu de comportamentul lui, mai ales dacă el săvârșește vreo infracțiune sau, în general, încalcă legea.
Din 2009 încoace, mai multe tentative de abolire a imunității parlamentare prin amendarea Constituției au ieșuat din lipsa unui suport numeric pe potrivă. Actuala majoritate parlamentară nu dispune nici ea de numărul necesar de 67 de voturi. Prin urmare, declarațiile speakerului Candu sunt văzute de mai mulți experți ca fiind populiste. Chiar dacă cei mai mulți dintre deputați au spus în diverse contexte că nu ar avea nevoie de imunitate, ei nu se grăbesc să voteze acest lucru. Cea mai recentă inițiativă în acest sens, formulată de deputatul neafiliat Iurie Leancă, a fost blocată în Comisia Parlamentară, fiind sprijinită doar de deputații din fracțiunea democrată. Leancă propunea renunțarea benevolă la imunitate, ceea ce nu implica necesitatea modificării Constituției. Această inițiativă a fost formulată la scurt scurt timp după ce Parlamentul i-a retras la solicitarea procurorului general imunitatea liderului liberal-democrat Vlad Filat. Abolirea imunității parlamentare figurează și în inițiativa de organizare a unui referendum de către Platforma Demnitate și Adevăr din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ministrii de externe ai Ucrainei, Rusiei, Germaniei și Franței au purtat convorbiri îndelungate la Paris despre aplanarea conflictului din estul Ucrainei. La convorbirile de joi s-au înregistrat progrese, dar nu decisive, iar chestiunea principală aflată în discuție, o propunere franco-germană despre organizarea alegerilor locale în estul Ucrainei, nu a întrunit consensul, relatează Alexandru Eftode.
Rusia a spus că este gata să sprijine propunerea Franței și Germaniei pentru organizarea alegerilor în regiunile controlate de separatiștii proruși din estul Ucrainei, dar Ucraina a spus că alegerile nu sunt posibile înainte de asigurarea securității în Donbas. Ministrul francez de externe, Jean-Marc Ayrault, a spus că întâlnirea de 4 ore a fost sinceră, directă și lipsită de reticență, iar discuțiile au arătat cât de importantă este adoptarea unei legi privind organizarea alegerilor în estul Ucrainei până în luna iunie. Dar când jurnaliștii l-au întrebat pe ministrul ucrainean de externe, Pavlo Klimkin, dacă s-a ajuns la consens, acesta a răspuns că nu a avut o asemenea impresie. Ucraina, a spus Klimkin, insistă mai departe să fie respectat armistițiul și să fie retrase armele înainte de organizarea alegerilor. Trebuie să putem asigura organizarea acestor alegeri în siguranță. Avem nevoie ca teritoriul nostru să fie în siguranță. Fără securitate, nu ne putem mișca înainte, a spus Klimkin. Kievul insistă de mult asupra încetării totale a ostilităților în Donbas, unde forțele guvernamentale luptă din primăvara lui 2014 cu separatiștii proruși, spunând că abia după aceasta va putea aproba legislația necesară organizării alegerilor. Peste 9100 de oameni și-au pierdut viața în conflict. Un diplomat occidental a spus că Franța și Germania vor continua să exercite presiune asupra Ucrainei pentru a adopta legislația electorală în prima parte a anului, dar adoptarea acestei legislații, precum și a unei reforme constituționale în Ucraina, pare dificilă pe fundalul crizei politice care s-a declanșat la Kiev. Lipsa consensului la Paris pe tema alegerilor nu înseamnă că la întâlnirea de joi nu s-au înregistrat progrese deloc.
În urma unui schimb de note diplomatice dure între Moscova și Sofia, primul ministru al Bulgariei, Boyko Borisov, a cerut dizolvarea comisiei parlamentare ce urma să verifice informațiile despre amestecul Rusiei și Turciei în treburile interne ale Bulgariei. Mai multe detalii de la Sofia, de la Petiu Petkov.
Constituirea în urmă cu 2 săptămâni a comisiei de anchetă a generat puternice reacții negative în primul rând la Moscova. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că atât scopul cât și denumirea comisiei sunt absurde. Din ambasada Turciei a văzut interese politice interne la baza constituirii comisiei. Liderul forțelor comuniști, Mihail Mihov, a declarat că nu există suficiente motive să fie puse la un loc Rusia și Turcia. El a amintit că în cazul Turciei există dovezi despre activitatea inacceptabilă a unor diplomați turci care au și dus la declararea unui funcționar din consulatul Turciei la Burgas persona non grata. Ca o reacție de reciprocitate a plecat din țară vecină consulul general al Bulgariei la Istanbul. Naționaliștii moderați au cerut între timp extradarea ambasadorului Turciei pe motiv că acesta se implică în activitatea politică a comunității turce. Fostul președinte al Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci Musulmanilor, Lutfi Mestan, după ce a fost exclus din partid la propunerea președintelui de onoare Ahmed Dogan, ca o reacție, citesc, la declarațiile sale pro-turce în cazul avionului rusesc doborât, s-a refugiat câteva zile cu familie la ambasada Turciei din Sofia. A urmat apariția pe scena politică a unui nou partid al etnicilor turci, DOST, prieten în turcește. Mediile sufiote au avertizat că majoritatea școlilor islamice în Bulgaria sunt finanțate de Ankara. Primul ministru, Boyko Borisov, a declarat însă că din comisia de anchetă nu poate ieși nimic bun. El a adăugat, tocmai am reușit să aduc la normal relațiile cu cele două țări și a apărut această comisie. Are loc o schimbare pozitivă în relațiile bulgaro-ruse din sfera turismului. Numai la Burgas, înscrierile de turiști ruși sunt în acest an cu 67% mai mari față de anul trecut. Turcia, la rândul ei, nu mai critică atât de dur construirea instalației de sârmă ghimpată de-a lungul frontierei. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în ziarul Glia Drochian, aflați de la Liuba Bulgar.
Al treilea an la rând, Agenție Raională Drochia pentru Ocuparea Forței de Muncă, condusă de Galina Zavorotnei, anunță selectarea muncitorilor calificați cu experiență pentru lucru temporar în sectorul de construcții din Israel. În 2015, la agenție s-au adresat 73 de persoane din raion. În prima zi de primăvară, un grup de polițiști, sectorul 1 din orașul Drochia, au primit cadouri din partea primăriei orașului, 10 uniforme noi.
A fost Liuba Bulgaru de la ziarul Glia Drochiană. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ilana Giurchescu și Radu Benea, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. De emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook.